halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan aroriyo suuban dhammaantiin ba dhegaystayaal Febraayo waa bishan ay ku guda jirnay waa 22 sannadka 2025ka Afrikada Bari saacadu xaggiina waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo waxaana idaacadda Saaka iyo Caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid a maalinta afka hooyo oo Nairobi shalay lagu xusay.
maalinta afka hooyo oo caalamiga ah ka Soomaali ahaan qiimo weyn buu inoogu fadhiyaa sidii burburkii u dhacay cid waliba iyadoo inay iskeeda isu xilqaanto oo waajibaadkii ummadda laga rabay ama dowladnimada laga rabay qayb ka mid ah ay qaadato mooyaane. Ma jirto dowladnimo si dhammaystiran u wada wada hawlihii loogu talagalay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka Koonfur Galbeed oo qabtay dood caafimaad oo ku saabsan hooyada iyo dhallaanka. qodobadaasi warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna aroornimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii sheegay in uu filayo in Ukraine ay soo dhaweyso aqbashana heshiiska soo jeedinta ah ee ay ku jiraan maalgashiga Mareykanka ee hantida macdanta si ay markaasi gacan uga geysato, ayuu yiri maalgashigaasi dib u soo celinta qaar ka mid a maalgelintii difaaca Mareykanku uu ku sameeyey Ukraine. waxaan saxiixeynaa heshiis, waxaana rajeynaynaa in muddada gaaban ay soo socoto ay taasi noo xaqiijin doonto inaan dib u heli doono 400 ilaa 500 oo bilyan oo lacagihii lagu qarash gareeyay ah, ayuu yiri dagaalka intii uu socday. hadalkaasi waxa uu ka sheegay madaxweyne Donald Trump xafiiska ovalka ee aqalka cad ee dalka Mareykanka markii heshiiskaasi uu ka hadlayay. waa heshiis weyn, laakiinse waxaan rabnaa in Ukraine ay nagu markaasi saacido in dalkaasi, ayuu yiri maalgashi uu ku sameeyay Mareykanka. lacagteenna ayaana dib u helaynaa. hadalkaasi madaxweynaha ayaa dhinaca kaleeto waxa uu soo jeediyay in heshiiskaasi uu yahay heshiis dhif iyo naadir ah balse ku saleysan macdanta dhulka, taasi oo qayb ka ah wada xaajood ballaaran oo lagu soo afjarayo, ayuu yiri dagaalka waddankaasi Ukraine. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyay jimcihii shalayto qaraar uu dalbanayo golaha kaasi oo dhigaya in fallaagada M23 ee bariga Congo si degdeg ah ay u joojiyaan colaadda oo ay uga baxaan dhulalka ay qabsadeen. sidoo kaleetana uu golahu waxa uu ku hanjabay in cunaqabateyn la saari doono ciddii si markaasi dheereyso colaadda. Faransiiska oo qoraalkan diyaariyey oo qoray ayaa sheegay inay fariin cad u dirayaan dhinacyada, iyadoo sidoo kaletana aysan jirin wax xal militari ah oo laga gaaray colaadda bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. mudnaanta koowaad waa in la gaaro, ayaa la yiri, heshiis xabajoojin ah oo wax ku ool ah, shuruud la-aan ah oo degdeg ah. haddana sida uu yiri danjire Nicolas de Rivera, waxa kaleeto uu ku soo celiyey wadahadalladu waa kuwo degdeg ah, iyada oo taageero laga helaya dhexdhexaadiyaasha heerka gobol ee dalkaasi dalalka ku dhowdhow. madaxbanaanida iyo sidoo kaleeto wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxay u baahan yihiin in la ixtiraamo, ayaa lagu yiri qoraalka. qoraalkan ayaa sidoo kaleeto ugu baaqay ciidamada difaaca ee Rwanda inay joojiyaan taageerada ay siiyaan M23 oo ay degdeg uga baxaan dhulka DRC si shuruud la-aana. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. subax wanaagsan dhegeystayaal. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilowno ee shalay oo ahayd 20-ka bisha Febraayo waxaa laga xusay dunida maalinta afka hooyo. Waa munaasabad inta badan caalamka intiisa badan dadka Soomaalida ay ugu dabaaldegaan xuska maalinta qoraalka iyo afka Soomaaliga. Magaalada Nairobi waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dabaaldegay afka hooyo, waxaana wariyaha V O da Yaasiin Ciise Wardheer warbixintaasi ka qayb aan rahade xafladdaasi ka qayb galay uu warbixintan ku eegaya.
In ka badan 7,000 oo luuqadood ayaa adduunka haatan badbaaday marka laga reebo ilaa iyo 3,077 af oo qarka u saaran in ay dabar go'aan dabayaaqada qarnigan aynu ku jirro, iyadoo ay jiraan afaf badan oo aan la diiwaangelinin. Afka Soomaaliga ayaa ka mid ah afafka walwalka weyn ay ka muujinayaan dadka afka Soomaaliga ku xeesha dheer, iyadoo shalay adduunka laga xusay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo. Wixii ka dambeeyey qoraalkii afka Soomaaliga sanadkii 1972-kii, wax badan oo afka Soomaaliga iyo taariikhdiisa iyo sugaantiisa ayaa horumar laga sameeyey, walow ay weli taagan yihiin cabashooyin ka muuqanaya qaabka afka Soomaaliga loo qoro farta iyo weliba naxwihiisa oo wax badani ay saameyn uu ku yeeshay xilliga burburka. Xaflado kala duwan oo adduunka ka dhacaya ayaa mid ka mid a lagu qabtay magaalada Nairobi maalinta afka hooyo, taasi oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan. Dadkaas sida gaarka ah daraasadaha ugu sameeyeyna waxaa ka mid ahaa Dr. Maxamed Dayib oo ka mid a bahda waxbarashada ee dalkan Kenya.
Runtii barnaamijkan wuxuu ila muuqday barnaamij loo baahan yahay oo baahidiisu ay taagan tahay. Maxaa jira saa sheegtay afaf badan oo waxaa jira adduunka ka tegay, yani dabcan luuqadaha adduunka soo maray inta dabarkooday baa badan. Hadda internool luuqaduhu waa dabargii doonaan horta ugu dambeynoo, dabcan carabigu ma ka soo hari doonaa sida aan rumaysannahay, hase yeeshee way kala dambeyn doonaan. Waxaan rajaynayaa marka Soomaaligu inuu noqon doono haddii uu helo maaragtay dadkiisii luuqada insha allahu tacala carabi ku xigi doonto. Xagga waxaan ka hadlayaa hadda mid aan sidaan u dhiga weeye waqtigan xaaligaha afka Soomaaliga marka runtii innaga u baahane isagu inuma baahan. Marka waxaan u arkaa inay munaasabadan tahay munaasabad aad iyo aad muhiim u ah. Marka waxaan u arkaa inay muhiim tahay in la helo kulamo sidan oo kale ahaa oo afka hooyo lagu xoojinayo.
Aqoon-yahanno fara badan ayaa ka hadlay, waxaana ka mid ah Abwaan Carab oo isagu madax ka ah xarunta Awjaama oo dhaqanka iyo hidaha Soomaalida lagu kobciyo.
Maalinta afka hooyo oo caalamiga ah ka Soomaali ahaan qiimo weyn buu inoogu fadhiyaa, sidii burburkii u dhacay cid waliba iyadoo inay iskeeda isu xilqaanto oo waajibaadkii ummadda laga rabay ama dowladnimada laga rabay qayb ka mid ah ay qaadato mooyaane. Ma jirto dowladnimo si dhammaystiran u wada hawlihii loogu talagalay. Marka laga hadlayo afkana, waa ahaanshihii ummadda iyo jiritaankeedii. Waxaan qabaa inta xoolaha Soomaalidu ay dhaqan yihiin wax kasii joogaan, reer miyigana wax kasii dhaqan yihiin, la helayo dadka halabuurka iyo dadka dhaqanyaqaanka ah, la helayo culimadii hore wuxuun kasii nool, qolyahan dambe carabiga ay u bateen oo kuma badna luuqadda Soomaaliga iyo maaragtay miisaan inay siiyaan. Waxaan isleeyahay ma dabar go'i karo afkeenu, wuuse wiiqmaya oo wiiqan fara badan baa ku socda, iyo barbax oo erayo badan oo deeciddii wax ku bixin lahayd ee ahayd intixraac lagu sameeyo, kuwa cusub soo kordhay loo sameeyo la falgal oo afkii Soomaaliga in loo sameeyo erabixin cusub oo ay kula falgelayaan. Qorshahaasi runtii weli waa qabyo. Hawshaasi waxaa la oran karaa dhinacii dowladnimada bay ka dayacan tahay, laakiin dhinacii bulshada ama ha noqoto dhanka halabuurka, ama ha noqoto dhanka dhaqanka kale, ama ha noqoto dhanka culimada oo iyaga laftoodu aan meel soo ka dhacayn, waa dadaal badan baa runtii ku socda. Runtii farintayda ugu dambeysa ay waxay ku socotaa guud ahaan bulshada, gaar ahaan bahda dhaqanka oo u baahan in yani loo baahan yahay inay dadaal intan ka badan geliso, sidoo kale bahda culimada oo ah culimada diinta, wax waliba culimay leeyihiin culimada diinta inay iyana dadaal ku bixiyaan, sidoo kale culimada taariikhda inay iyaga laftigoodu raadiyaan erabixinaha iyo waxyaabahan cusub ee barabaxa ee ku sameynaya afka Soomaaliga, halkoodii sidii loogu hayn lahaa in lagu dadaalo. Dowladnimadu karaan meel kasta ha dhigo ama awooddeedu intay doonta ahaatee in iyada laftigeedu qaybteedii qaadato oo aan lagu mashquulin wax ummadda jiritaankeedii baabi'inaya lagu mashquulo waxa ummadda jiritaankeedii adkaynaya ilaalinaya.
Walwalka adduunku ka qabo afka hooyo iyo khatarta markaasi la soo darsaysa ayaa si gaara loogu tilmaamay wixii ka dambeeyey sanadkii 1910-kii xasuuqii ka dhacay dadka Bangaalka oo afkooda u dagaalamayay markii dambena East Pakistan ay noqotay dalka Bangladesh oo ka go'day dalkaasi Pakistan. Inkastoo afkoodu haatan uu ka mid yahay afafka hodanka, haddana waxaa la aqoonsaday sanadkii 1999-kii in afka hooyo loo sameeyo maalin lagu asteeyo iyadoo si rasmiyan UNESCO ay u aqoonsatay 2000 markuu sanadku ahaa. Yaasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Wali Washington ayaad nala socotaan shalay iga raalada halkaas dhageystayaal. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa soo jeediyay toddobaadkan inay jiraan gobollo aanan la maamulin oo ka tirsan Afghanistan oo ay ka taliyaan, ayuu yiri, fursadana ay ka helaan kooxaha xagjirinta. Warbixintani waxaa qortay VOA-da. Wararkan ayaa ka soo baxay kadib markii wareysi uu siiyay wariyihii hore ee CBS Catherine Herridge oo barta X-ka ee Twitter-ka horey loogu magacaabi jiray su'aalo lagu weydiiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka. Rubio ayaa la weydiiyay wararka sheegaya sirdoonku inay muujinayaan in Al-Qaacida iyo sidoo kale dawladda Islaamiga ah ay maamulaan ammaanka meelo ka mid ah Afghanistan oo ay gacanta ku hayaan ayaga, taasi oo keentay in qatar la mid la dareemo tii la dareemayay wixii ka horreeyay September 11-keedii sanadkii 2010-kii waxa uu ku jawaabay. Ma dhahayo waa muuqaalkii 9/11 ka hor, laakiinse waxaan u maleynayaa markasta oo aad haysato goobo maamul ahaan lagu muransan yahay oo aan dawlad si buuxda aysan u maamuleynin, taasi waxay fursad siinaysaa kooxahan, ayuu yiri. Farqiga u dhexeeya maanta iyo 10 sano ka hor ayaa ah inaanan haysanin dad u jooga Mareykanka halkaasi oo bartilmaameedyo ayagu ay ka samaysan karaan, ayuu hadalka sii raaciyay Rubio. Rubio ayaa intaas waxa uu ku daray in xaaladaha qaarkood Taliban ay iska kaashadaan markii loo sheego in ISIS iyo Al-Qaacida ay ka howlgalayaan qaybo ka mid ah dalkaasi, iyo sidoo kale in ay ayagu la maamulaan meelaha qaarkood, dad fara badanna ay arintaasi ka hadlayeen, waxa uuna yiri. Marka waxaan dhihi lahaa inaan la barbar dhigi karin 9/11 ka hor, laakiinse hubaal la'aan mid ka fog kaliya kuma koobna Afghanistan, ayuu yiri Rubio. Taliban ayaa si degdeg ah iyaguna aanan uga jawaabin hadalka Rubio, laakiinse waxaa si joogto ah ay u sheegeen in ay gacanta ku hayaan dalka oo dhan. Waxa ayna diideen in ururo argagixiso oo ajaaniba ay joogaan dhulka Afghanistan ay ka taliyaan. Hadalka Rubio ayaa yimid maalmo un kadib markii qaramada midoobay ay sheegtay in howlwadeenada Al-Qaacida ay sii wadeen inay gabaad ka helaan guud ahaan dalka Afghanistan, iyaga oo markaasi ay ilaalinayaan hay'adaha sirdoonka Taliban. Taliban waxa ay haysteen jawi u ogolaanaya in Al-Qaacida ay isku milmaan oo isku duubmaan iyadoo ay joogaan guryo ammaan ah iyo xeryo tababaro oo baahsan oo Afghanistan ah, ayaa warbixinta lagu sheegay qaramada midoobay. Waxaa kaleeto oo lagu tilmaamay kooxda dawladda Islaamiga ay fadhigeedu yahay Afghanistan in dawladda Islaamiga ee qorsan ama ISK ay tahay qatarta argagixisada ee gobolka ka baxsan ee ugu weyn ee halkaasi ka jirta. Qaramada midoobay ayaa waxay iftiimisay in marka lagu daro warrada ka dhanka maamulka Taliban iyo dadka laga tirada badan yahay ee halkaasi Afghanistan, in taageerayaasha ISK ay fuliyaan weeraro ilaa iyo Yurub ah, iyo sidoo kaleeto in kooxdu ay si firfircoon u raadsanayso in ay ka qorato gobollada bartamaha Eeshiya ee xuduudda Afghanistan ah. Dad Taliban ayaa awooddeeda soo ceshatay bishii Agoosto sanadkii 2021-kii markii dowladdii Afghanistan ee xilligaasi burburtay iyada oo dhammaan ciidamadii isbahaysiga NATO ee Maraykanka uu hoggaaminayay ay ka baxeen waddankaasi dibna ay ugu soo laabteen dalalkooda kadib markii ay halkaasi ku sugnaayeen muddo ka badan 20 sano. Mag magaalada Baydhabana dood cilmiyeed ku saabsan horumarinta caafimaadka hooyada ee dhallaanka ayaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed ay ku qabatay halkaasi. Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Dood cilmiyeed ka horumarinta caafimaadka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, aqoonyahanno, haween, bahda caafimaadka iyo ururada bulshada rayidka. Waxaa lagu falanqeeyay dhibaatooyinka hooyada ee dhallaanka iyo duruufaha caafimaad ee ku gidaaman. Wasiiradda haweenka maamulka Koonfur Galbeed Shamse Madyarow ayaa sheegtay hooyada ee dhallaanka inay yihiin kuwa ugu nugul ee caafimaad daradu ay haysato.
Maanta hooyada ee dhallaanka haddii laga reebo bulshada guud ahaan, dadka waayeelada ah oo da-da ah ama dadka naafada ah haddii laga reebo, waa dadka u nugul dhibaatooyinka. Ragga qayb ayay ka yihiin caafimaad darrida haweenka iyo dhallaanka, maxaa yeelay gabadhan waxaa laga yaabaa inay uur leedahay ama bilihii ugu horreeya ay ku jirto. Gabadha sida aan wada ognahay markay xaamilo tahay, mar walba waxay u nugushahay halis caafimaad. Sidaa darteed waxaa laga yaabaa inuusan dareemayn oo uusan ka warqabin naf nool oo Ilaahay uu abuuray, yaa haddana naf laga sii dhex abuuraya. Waxaa laga yaabaa inuusan dareenkeeda la qaybsan karin, walaac waaye islaanta way iska caajisan tahay inuu iska yiraahdo, uusan wax weynba uu ka soo qaadin. Meeshaas gabadhaas waxay halis u tahay diig la-aan. Mar walba waxaa la rabaa gabadha, qofka hadduu xanuunsan yahay waxaa loo baahan yahay in la hogaamiyo, asaga isma hogaamin karo, oo la yidhaahdo soo bax maanta, toddobadii bilood ma la gaaray, ha haye tallaalkii ugu horreeya MCH-ka, sagaalkii bilood ma la gaaray, haye tallaalkii ha soo qaado. In bil walba uu la socdo caafimaadkeeda gabadha waa loo baahan yahay. Marka ragga waxaan leeyahay gabdhaha xaasaskiina ah caafimaadkooda ha laga warhaayo. Dareenka xaaladaas markaas ay ku jiraan waxaa loo baahan yahay inaad dareentaan. Waa hooyo, waxaa laga yaabaa iyadoo hoosaas ah inay quraacdi kuu karinayso oo qadada ay kuu karinayso oo dharkaagii labiskaagii iyo horumarkaagii quruxdaada ay ka fakerayso. Maxaa diiday inaad dareentaan oo aad la damqataan xilliyada uurka ay leedahay ama umusha ay tahay, iyadoo umul ah waxaa laga yaabaa oo xaloo dhan foolanaysay markay soo dhiig baxday oo nasiye ay u baahan tahay inay ilmihii la dhafrayso iyadoo umul ah.
Wasiirka caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Sayid Axmed Cali ayaa sheegay adeegyada caafimaad inay gaarsiiyeen deegaano iyo degmooyin badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan, gaar ahaan waxaan gaarsiinay buu yiri adeegyada ay u baahan yihiin hooyada iyo dhallaanka.
Marka dowladda Koonfur Galbeed waxaa mas-uuliyad ka saaran in adeegyada caafimaadka meel walba oo deegaanada Koonfur Galbeed ka tirsan, hadday ahaan lahayd gobol, hadday ahaan lahayd degmo, hadday ahaan lahayd tuulo, waxaa waajib ku ah dowladda Koonfur Galbeed in adeegyada caafimaadka ay gaarsiiso. Waxaa waajib yeelay dastuurkeeda. Waxay ku tusaysaa waxa laga hadlayo adeegyada caafimaadka inay tahay waajib mas-uuliyad dastuuri ah laga soo bilaabo madaxweynaha oo noogu sareeyo ilaa qofka noogu hooseeya ee dowladda Koonfur Galbeed madaxda u ah. Waxaa saaran waajib dastuuri ah oo dastuurkeena Koonfur Galbeed uu ku waajib yeelayo. Wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa loo igmaday in adeegyadaas caafimaadka ay ka shaqeyso. Tan iyo markii la doortay xukuumadda aan ka tirsanahay ee uu hogaaminayo madaxweyne Cabdicaiis Xasan Maxamed Laftagareen, waxaa xoog iyo juhdi iyo dhaqaale badanba lagu bixiyey sidii adeegyada caafimaadka loo daadejin lahaa, si gaar ahaan adeegyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Koonfur Galbeed ama Soomaaliya guud ahaan marka laga hadlayo adeegyada caafimaadka, afar heeray maraan. Heerarka primary health unitka ama PHU loo yaqaano, iyo health centrada oo ama MCHda loo yaqaano, iyo district hospitals iyo regional hospitals. Afartaas qaybood, isbitaaladii gobolka, isbitaaladii degmooyinka, xarumihii MCHda iyo xarumihii PHUda, dhammaan deegaanada Koonfur Galbeed inta ugu badan waa ay ka furan yihiin oo waa laga hirgeliyey. Waxaa la kordhiyey shaqaalaha ka shaqeynaya adeeg bixinta caafimaadka, isla markaana tiradooda lama kordhinna. Waxaa la kordhiyey tayada iyo xirfadda ay leeyihiin inay u adeegaan shacabka reer Koonfur Galbeed. Haddii caafimaadka hooyada iyo dhallaanka hoos u kaga dhaco, waxaa badan doono maternal mortality rate-kaaga kor u kici doono oo hooyooyinka qaarkood uu raacan doono, ciyaalka qaarba under 5 ayagoo dhiman doono, macnaheedu waxay tahay populationkaagiiba hoos u dhacayo. Dowladda Koonfur Galbeed si taas ay ugu hortagto dhammaan adeegyadii caafimaadka, juhdi ballaaran iyo maxay ahayd waqti iyo xog iyo dhaqaale inta baa lagu bixiyay arintaas loo kordhiyo. Haddana dawladdu waxay u diyaar tahay wax walba oo caafimaadka hooyada dhallaanka lagu kordhin karo in maxay ahayd inay ku dadaasho oo ay sameyso. That's why kulankan maanta loo qabtay. Hadaf kulankan wuxuu yahay inaan aragtiyihiini iyo fikirkiini iyo talooyinkiina aan dhegaysano.
Inkastoo wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed ay xarumo badan oo caafimaad ka hirgelisay deegaano Koonfur Galbeed ka tirsan, haddana waxaa jira degmooyin iyo deegaano badan oo ay ka jirto baahi caafimaad kuwaas oo aan weli gaarin adeegyada caafimaad oo ay bulshada u baahan yihiin. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Waa tahay markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee goor dambe oo habeenkii xalay ahaa kulan ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa fooda la isku daray gegida Kimbauer Stadium ee magaalada Leicester. Waxaa kubadda cagta Brentford iyo Leicester City ayaana kulankaasi ku kulmay. Kooxda kubadda cagta Leicester City oo gurigeeda lagu ciyaaray ayaa ka carareysa ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, oo kooxdu haatan ay ka mid tahay kooxaha looga cabsanayo xilli ciyaareedka marka uu dhammaado inay ciyaaraha heerka labaad ku noqdaan. Kulankii xalayna kama aanay helin natiijo wanaagsan iyo guul keeni karta in ay badbaado, oo gurigeeda lagu darday 4 goal iyo waxba waxaa ku garaacday kooxda kubadda cagta Brentford. Yahanada Awiza, Mbomo, Norgard iyo Cavalio ayaana 4 goal ka kala dhaliyey. Sidaasi kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa laga badiyey 3 dhibcoodna laga qaatay. Kaalinta 19aad ayay haatan fadhisaa kooxda kubadda cagta Leicester City, Ipswich Town iyo Southampton oo ah labada kooxood ee kale ee uun xilligan ciyaaraha heerka koowaad ay ka wada yimaadeen oo ciyaaraha heerka labaad ay 3 ka yimaadeen ayay u ogtahay inay haddana isla iyagu ku noqon doonaan haddii kulamada dhiman ee horyaalka waddanka Ingiriiska aanay isbeddel la imaanin. Maanta iyo caawa ayaa kulamo kale horyaalka waddanka Ingiriiska fooda la isku darayaa. Kulanka ugu xiisaha badan oo dad badan indhaha ay ku hayaan ayaa dhex mari doona kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo West Ham United. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa doonaysa inay ka faa'iidaysato fursadii toddobaadkan bartankiisa ay lumisay kooxda kubadda cagta Liverpool oo ahayd in dhibcaha ay ka sarraynayso Arsenal ay 10 dhigto, laakiin taa beddelkeeda 2 dhibcood laga qaatay. Arsenal waxay doonaysaa inay ku soo dhawaato kooxda kubadda cagta Liverpool oo kulankan haddii ay ka badiso West Ham United, 5 dhibcood oo keliya ayaa laga sarraynaya. Kulanka axadda soo socda ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta Manchester City Liverpoolna waxa ay Arsenal u fadhin doontaa ama u qadan doontaa gambar gaaban oo natiijo wanaagsan ay ka rajaynayso in ay ka soo baxdo iyada u danaynaysa. Si kastoo ay taaba kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa kulankan ciyaaraysa iyadoo weli aan haysanin weeraryahan afka hore kaga ciyaara. Dad badan ayaa rumaysan in ciyaaryahan Mikel Merino uu mar kale macalinka kooxda kubadda cagta Arsenal nambarka 9aad ka ciyaarsiin doono xiddigaasi oo toddobaadkii hore Arsenal ka badbaadiyey guuldarra inay ka qaadato kooxda kubadda cagta Leicester City, oo ciyaaryahankan oo gadaal ka soo gala uu 2 gool u dhaliyey. Kulamada kale ee xiisaha badan ee maanta iyo caawa dhacaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Everton ayaa galabta la ciyaareysa kooxda kubadda cagta Manchester United. Macalinka kooxda Manchester United ayaa sheegay tababarihii hore ee Manchester United haatanna la yeeliyay kooxda Everton ee Moyes in uu ka wanaagsan yahay marka la eego tan iyo sidii uu kugu soo biiray macalinkaasi kooxda Everton guulaha ay kooxdiisu u gaaraysay. Halka tababare Omarim tababaraha kooxda Manchester United uu guuldarrooyin haabanayay. Bournemouth, Wolves ayay soo dhaweynaysaa Fulham. Crystal Palace ayaa u imaaneysa Ipswich Town. Waxaa gurigeeda ay kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur. Southampton waxay soo dhaweynaysaa Brighton of Albion. Aston Villa iyo Chelsea kulanka ugu xiisaha badan ee la sugayo toddobaadkan, labadan kooxood isku awood dhow ayuu dhexmaraya. Intana ciyaaru waa naginta tan kula dambe. Waa Mascade oo ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana dhinaci heesaha dabacsan
marka hore murwaadkiyo masawaad ka faraxiyo
Yeah.
naxariistii jannahaas iyo sahre axmed jaamac ayaan guud ahaan idaacaddeenni ku soo gabagabaynaynaa. aroornimo waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno. nabadgelyo.
Jalan wahyeliyo inan maha adaga.